Святий Отець у черговий раз заклікав до спинення воєнних діянь в Україні. Мої думки знову скеровуються до умілованого народу України. На жаль, ситуація погаршається і супротистояння поміж боками умацовується. Помолимося перш за все за ахвяр, серед яких шмат мирних жихароў і за їх сім'ї, і попросим пана, каб як мага хутчэй спынілася гэта жахлівая братазабойчая насілля, сказаў папа сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыканскай зале Паўла VI. Пантыфік звярнуўся з заклікам прыкласці ўсе намаганні, у тым ліку на міжнародным узроўні, дзеля аднаўлення дыялогу, адзінага магчымага шляху да вяртання міру і сходы на шмат пакутнай зямлі Украіны. Сённяшні заклік Франтішка стаў чарговым за апошнія месяцы. Так, 25 студзеня гэтага года, падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра, ён запрасіў бакі канфлікту пакласці канец усім ваенным дзеянням. Трэба адзначыць, што ў апошнія тыдні сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася па прычыне актыўных баявых дзеянняў. Паведамляецца аб шматлікіх смяротных ахвярах сярод мірнага насельніцтва.